Kepler Adatlıq Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 30-njy marty, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Marda hozol kılmatlarının tölöglerini töläp bilmeyen maskalılar köpölyär diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Kadiyet Abbasanın global metuot kulluğuna Adatlıq radiyasını yapmak çarelerini toltatma buyuruyar diyen atlen çap eden havarımız hem bu hepte 5. günün günörtanınaki yağdaya göre en köp okolonların biri bolli. Evropa Birleşiginin tasarı siyasettaşlığı, Evropa Komisyasının vice prezidenti Kaya Kallas Aşkavada gelip Merkezadiya saparına başlayar. Türk güýdasyna ýüz tutýan türkmenler özlerinin köp mukdarda para sorulýanlygyny aýdýarlar diýen habarlarymyz hem bu hepde Adatlygyň saýtyna iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Daha Şuul vilayet Saglygy goraýş müdirliginiň başlygy korrupsiýada saklandy diýip çeşmelere salgylanyp beren maglumatymyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Ýewropa Birleşiginiň taşary gatnaşyklar we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň wise prezidenti Kaya Kallas, şuýul Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazagystanyň gatnaşmagyna aşgabatdy. Türkmenistanyň guramagyna 27 martda geçirilýän sammiti, Ýewropa Birleşigi Merkezadiýa ministrleriniň 20-nji duşugyna başlyklyk etmek üçin Türkmenistana geldi. 2025-nji ýylyň 3-nji, 4-nji aprelinde Özbegistanyň Samarkand şäherinde geçiriljek ilkinji Ýewropa Birleşigi Merkezadiýa sammitine taýýarlyk görmekden başga bu duşçuga gatnaşçylar Orsiýetiň Ukrainada gurşunyň sewitleýin täsirleri, ulu we sanly baglanşyk, möhüm çygmal, energiýa we suw, söwda, adamlar bilen ara gatnaşyk, bilim we alym maglumatlary ýaly köp sanly meseleni ara alyp maslahatlaşar diýip habarda edilýär. Türkmen metuoti Kallas'ın 27 Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov bilen iki taraplaryň görnüşde duşuk geçirenligini habar berdi. Adatlygyň odal habar berişi ýaly Kaya Kallas'ın Aşgabatda 4 Mart'ta etmeli. Ýöne ýatyrylan saparynyň öňü süýresinde hukuk goraýjy toparlar ony Türkmenistanyňaky adam hukuklary ýagdaýyna üns bermäge çagyryp ýüzlenme çap etdiler. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramalarynyň bilelikde çap eden ýüzlenmelerini Ýewropa resmiýeti Türkmen ýolbaşçylary bilen geçirjek duşuklaryny durnuklu ötüşü kazanmak üçin adam hukuklarının ähmiýetini nygtamaga çağırdy. Ýewropa Birleşigi merkezi ýurtlar bilen gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanýanlygyny, Birleşigiň 2019-njy ýylda merkezi boýunça kabul eden strategiýasynyň sebäpde adam hukuklar meselelerini ileri tutýanlygyny aýdýar. Hukuk toparlary bilelikde çap eden ýüzlenmelerini ýokary derejeli Ýewropa resmiýetinden Türkmenistanyň internet tirliginiň hemde yeterliliğinin yokurlandırılmağı, rayet işçilik zirarlı tutsak edilen adamların boşaltılmağı, rayetlere girilen eden ettilikli siyahat kadaganlıklarının ağrıdan ayrılmağı yali adam hukuklar meselelerini kozgamak soradılar. Hukuk koruyucu toparlar adam hukuklarının ve adatlıklarının Türkmenistan'daki yağdayını izgiderli tankitlap geliyerler. Ýewropa Birleşigi şu yılın 3. ve 4. aprelinde Özbegistan'ın Samarkand şehrine geçirilen Ýewropa Birleşigi Merkezadiýa sammitinde adam hukuklarını Merkezadiýa ýurtlary bilen gatnaşyklaryň has işçiňleşmeginiň merkezine koymalyp adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 27 martda Kallas'ın Aşgabatda saparyna gabat çap eden beýanatyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň Merkezadiýa bilen ýokary derejede gatnaşyk gurýanlygy gowy habar. Ýöne Bu gatnaşyň netijeli bolmagy üçin gepleşikler sebitdäki adam hukuklary meselesini çözmäge gönükdirilmeli. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça aklawçy müdiri Iskra Kirowa öz beýanatyny aýtdy. Türkmenistanyň garaşly raýat jemgyýeti hakykatda ýok diýerlik. Döwlet hakyky we mümkin bolan tankyçylary, aktivistleri we olaryň garnaşlaryny ýygyrlaýar. Olaryň taşary ýurtlara siýahat etmegini esasy we edenetlikli gadagan etmegini dogam etdirýär diýip Kirowa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri häkimetleriň adynyň 3 aktivistiň Sultan Açylowanyň, Nurgelli Halikowyň we Peygamberli Allahverdiýim taşary ýurda gitmegini esasy gadagan edenligini belledi. Türkmenistan taşary ýurtdaky dissidentler we olaryň ýurdun içindäki maşgallaryny ýygyderli basyp ýatyrýar diýip aýtdy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň taşary işler ministrlerinin ornatarlarının 19. fevrarlı Evropa Birleşiginin vekilleri bilen video arkalı geçiren iş duşuğuna Türkmen tarafından yurdun dışarı işler ministrinin ornatarı Mehri Beyşinova katnaşıptı. Bellemeli yeri sol vakt aydınlığına göre adam hukukları yağdayını kovulaştırmak meselesi son kuyurlara çenli Evropa Birleşiginin sevittaki yurtlar hususan Türkmenistan ile ödara hizmettaşlığı giyinletme üçün koyan esas şertlerinin biri olup duruyordu. Yönü sonki yıllarda bu mesele kim-kimden izdaki ornulara geçirilip başlandı. Biz bulunmucarlık ve bölünüşük dünyasında yaşayarız. Bir yerde Avrupa Birleşik için yeke tek çözgüt parakatçılığın ve avadançılığın hatirasına uğurlayan hizmettaşlığı güçlendirmek olup duruyor. Köp palyarlı dünyada has işçen ve anık maksatlı hizmettaşlık verir. İlkinci, Avrupa Birleşigi Merkezi Aziya Sammeti halkara hukukuna dol hormat koymak bilen parahatçılık, kopsulluk ve durnuklu ösüş üçün bilelikti işlemek var daki borç namamızı güçlendirir deyip Avrupa Güneşinin prezidenti Antonio Costa aytti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininle yartınız. Türkmenistan'a devam edýän iqtisadi kynçylyklaryň arasynda ýylatyň ýüzbeýüz bolýan agyr işsizlik meselesi saklanyp galýar. Emma häkimetler bu ýagdaýy açyk boýun alman, ozalym az bolan iş ýerleriniň has azalmagyna getirýän çärelerini dowam etdirýärler diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Teman kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Ahal Balkan we Daşowud welaýatlarynda şeýlede paýtagt Aşgabatda häkimetler gije işleýän hususy eýçilikdäki awtoýolgalaryň we dukanlaryň onlarçasyny ýapyp olarda barlığa geçirýärler. Häkimet wekilleri bu çäreleriniň sebäbini ýokary dereceli döwlet emeldarynyň geçen hepde ýary gije duýdansyz geçiren barlıklar bilen düşündirýärler.
Yerli salgıt kulluğunun ve polisiyanın işgarları, dükkanları ve avtoyu olguları yapıp onların kapısını mühürlü kulpları astılar. Şu köptenin başından ver devam edeyen bu çarelerde onlarca yuvalgı hem de dükkan dolu yapırlı.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittaya. Bellesek hususi eğitçilikteki bu dükkanların ve avtoyu olguların eğilerinde yürüte ruhsat naması bolup, olur devlete salgı tölep, kanuni esasda işleyen telekeçilerdir. Dükkanların ve avtoyu olguların eğilerinin ençimesinin anonimlik şertinde aitmağına göre, olur özlerinde ruhsat namaların bardığını düşündürmeye çalışıptırlar. Yönü dükkanları yapyan häkimet vekilleri bu çärelerin sebäbinin ruhsatnama bilen baglanşykly däldi, ýokary dereceli emeldarın geçen hepde ýary giýje käbir sebitleri duýdansyz aýlanyp barlyk geçirmegi bilen ilteşiklidigini aýdypdyrlar.
Döwlet emellari paýtagty Göktepe we Ahalyň äni şäherlerine gelin aýlanyp gördi we şonda giýje sagat bir töweregine hem awtoýolgalaryň hususy dukanlaryň köpçülükleýin halka hyzmat etmeklerini dowam etdirýändigini anyklady. Ol şondan soňra ýurt boýunça giýje işleýän awtoýolgalaryň we dukanlaryň ählesiniň işlerini çäklendirip barlyk geçirmegi tapşyrdy.
Deyip Balkanavatlı dükkan eyesi anonimlik şertinde polisi işyerinin aydın sözlerini titirledi. Telekeçilerin ençemesinin tasdiklamağına göre polisi ve salut kulluğunun işyerleri barlıkların neçe vaq duvam edecekti ve olurun dükkanları, hafta yuvalıları gaytadan açmağına ruhsat berilecekti ya da berilmeyecekti barada anık bir zat ait. aýtmaýarlary, ýöne telekeçileriň ençemesi özlerinin kanuny esasda işlendiklerini aýdyp, bu çärelere nägilelik bildirýäri.
Biz halkyň hyzmatyny edip maskala ikleýäris. Ýary giýje bolsa-da, ulaglary ýuwup bersek, halk üçinde, döwlet üçinde peýdaly iş edýäris. Kanuny patent töleýärdik. Häzir biziň gündiz hem işlemegimizi gadagan etdiler.
Deyip avtoyuvolgosu bolan bir telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Bu çäreler dine telekeçilere däl. Eýse olaryň hyzmatlarından peýdalanan ilata hem oňsuz täsir edýär. Häzir Balkan awatda ýagşly günlerden soň adamlar uloglaryny ýuwdurmak üçin avtoyuvolga tapman kösenýärler. Bellesek Türkmenistan'da polisiyanın yol gözövçülü gulluğu yağışın iyidiyanında hapa uluğların sürücülerine cerime salmak çarelerini güçlendirmekte giyinden tanalyara. Bu aralıkta haberçimiz Balkan'da yol uğrundaki durulgolarda yerleşen ehli hususu dükkanları söküp ayırmak işlerine hem bağdalığa berlendiğine yara.
Polisi işareleri bunun tevabini koloyda yengil uluğ Asgabat Türkmenwasa magistral yolunun uğrunda Bereket şäheriniň golundaky durulgyda yerleşen hususy dükana ýokary tezlik bilen barp urmagy bilen düşündirýärler. Munyň netijesinde dükanyň eýesi we onuň 5 ýaşyndaky çağısy ölüpdir. Şol sebäpli durulgydaky dükanlaryň ählisiniň işi togtadylýar.
Dip dükany yumrulan telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol kanuny esasda salınan we iş alyp baran dükany üçin döwlet tarapyndan kompensasiýa berilmändigini hem bellidi. Azatlygyň bu barada agzalýan sebitleriň häkimetlerinden, şeýlede polisiýa müdürlüklerinden tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmen hökümetiniň iş maslahatlarında kiçi we orta telekeçiligi östürmek, telekeçileri goldamak barada ýyl-ýyldan tekrarlanýar. Muňa garamazdan häkimetler hususy eýçilikdäki dukanlara, awtoýolgalara garşy wagtal-wagtal gözegçiligi güýçlendirip, olara garşy çäklendirmeleri giýirdiýär. Häkimetler köplenç bu çäklendirmeleri Dermelerinin sebebini açıçan düşündürme yerleri. Şu ayın birinci 10 günlüğünde Aşavadın Bağtiyarlık etrafının şor ve qaradamak yaşayış toplumlarında hususu cayların çəgində açılan hususu dükkanlar köpçülüklüyün yapıldı. Häkimetler sövdanın bu görünüşünün bir kanunduğunu aydıp yaşayıcıları dükkanları açmağı qadan etdiler.
Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemininle ýartyňyz. Türkmenistanly diňe işsizler, ýokarda gorawy ýa gollugy bolmadyk telekeçilerden, döwlet kömegine mätäç, maýyplygy bolan adamlar hem köp kynçylyklar bilen ýüzleşip bolýarlar. Hususan olar özleri üçin zerur bolan iň ýönekeý şertleriň hem döredilmeýändigini aýdýarlar. Adatlyk bu mesele ýygyderli ünsi çekip gelýär. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Bizim yurdumuzda mayıplar üçün ayrı tin şartlar dörüdülse qov olurdu. Halka hödürlenen ähli mümkinçülükler dine sağdın adamlara niyetlenip mayıplıq olan bir Türkmenistan aydar. Adatlık radiyatının havaçları mayıplıq olan bir nesil Türkmenistan ile gurundaş olup oların yüzveyiz olayan kinçülükler vardı mağlumat tayarladı. Olur Türkmenistan'a sinatının mümkinçülükleri çayaklı olan adamların durmuş qora olulunun, pes olanını, özlerine birleyen devlet kömök pullarının, az olanını, şeride özlerinin sosyal stigmadan ve dünyaleştirmelerden cevir çekiyenliklerine aydarlar.
Senin İn eriyi görüyen adamların hem sana doğulmağın geçenleyip kainip bilyar. İçine salıp gezmeli olyar.
Deyip bir maivay diyar. Olur yaşayış ve durmuş binaları taslanını ödülür için ayrıtın şeritlerin gödöngünü tuturmayan onay diyarlar.
Markete varıp bir zatlar satın almak çoğullum. Yeni arabam bilen içerik girip bilmedim. Sebebi baskançaklar katı belendekeni. Men sonuna da arabamı teklap girmek çoğullum gülün tigirlenip izme gaittim ve yıkıldım. Adamlar meni götürüp arabamı teklap içerik girecek olurlar. Olur münmesine münrörs gülün düşenindin edip düşörsün deyip mana aittiler.
Deyip beden sinasının mümkünçülükleri çayaklı Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun veriyar. Yurdun dürlü sevittlerine delegeçilik ediyen, adamlara el serip yardım sorayan, mayıplara hem duş gelmek mümkün.
Mayıp adamlar delegeçilik edip yığınanca pullarını ağırlık satın alıyar. Olur devletin özlerine veriyen kömök pullarının ucuyupsuz olanlığına ediyarlar. Son kaylarda iki bükülüp delegeçilik ediyen mayıplar has köp gözüyler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun sohbetde şaray diyar. Türkmenistan mayıpların hukukları hakkında Birleşen Milletler Urumasının konvensiyasına 2008 yılda koşuldu. Bularak Ramazan Azatlık Radyosu'nun havasıya bilen gurrundaş olayan mayıplık olan adamlar ödülerinin yaşayış durmuş şartlarının ağır olanı onay diyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu ýyl meşhur türkmen bagşysy Sahy Jeparowyň doğulan gününiň 120 ýyllygy belleniýär. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowaty taýdany türkmenleriň arasyny öýdüp bolşy sunugat mektebine öwrülen ustat bagşynyň yubiley toýuna bagşlanýar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyp bagşynyň maşgala gadalary bilen 1990-njy ýyllaryň başlaryny geçiren öýdäre söhbetdeşigine salalanyp şol döwürlerde Azatlyk radiosynyň efir tolkunlaryna goýberilen aýdym sanlaryň tas 4-den 1 bölüginiň Sahy Jeparow tarapynyň ýerine ýetirilenini gurrun berdi. Sahy Jeparow 1905-nji ýylda Ahyl welaýatynyň Göýekde Petrawynyň Ýaňgala obasyna dünýä inýär. Ol ýaşlykdan bagşyçylyk bilen meşgulanyp başlanan soň ýyl arasyna oglun bagş hökmüni adalýar. Resmi çeşmelerde çap edilen terjime halyna görä Sahy Jeparow eýam ýetkinjiklik ýyllaryna sary bagşy, mulu täsminat we pürli sary ýaly meşhur bagşlar bilen içkin tanışýar. Şeýle gatnaşyklar 1920-nji ýyllara gabat gelýär. Türkmenleriň arasyna bagşyçylyk sunugaty ymgyr medeniýeti ýöredine jemleýän ýöz boluşly bir mekdep hökmüne kabul edilip ýyl halar bagşlar gowy günnede, herbet günnede mudama halkyň ruhuny göterip geripdirler. Oglun bagşy 1930-njy ýyllarda ýurdun durly künjeklerine magtumuly garly, nowat bagşy ýaly bagşlar we beýlik sadanlary bilen gatnaşyp başlaýar. Ol 1935-nji ýylda goşun gullugyna çagyrylýar. Ol ýerde hem ansambl döredip sunugat işi bilen meşgullanýar. 1937-nji ýylda Otawa Aşgabatda halk saz guralarynyň döwlet ansamblyny esaslandyrýar. Meşhur bagşy Türkmenistan halk döredijilik öýüniň döwlet filarmoniýasynyň saz ansamblynyň şeýle-de Türkmenistanyň ilkinji kompozitorlar birleşiginiň düýbüniň tutulmagyna gatnaşýar. Türkmen sunugatyny öwrenijiler Sahy Jeparowyň Türkmenistanyň aýdym saz medeniýetiniň ulgamlygyny guramalaşdyrmagyny uly goşan goşanyň aýdýarlar. Bagşy möhüm döwrüň çatyrgyna ýurdun halkyň siýasy durmuşyna uly özgörüşleriň bolup geçen döwürlerini ýaşap geçipdir. Ikinji jahan uruşuna şaýat bolupdyr. Ol ýaşan döwrüni 200-den gowrak aýdym döredipdir. Magtumly Pragynyň eserlerini nepislik bilen aýdym setirlerine geçirmegi başaran sunugat işgärleriniň hatarını ikrar edilipdir. Ýere gelende belesek Sahy Jeparow 1970-nji ýyllarda merhum publisist ýazyjy Azatlyk radiosynyň öňkü jurnalisti Mamurat Bugaýewiň ýaş kommunist gazetine çap edilen Çöller hey goşgusyny hem aýdym edip aýdyp ýaş deşiginiň döredijilik ýoluny itergi beripdir. Öňümizdäki günlerde merhum jurnalistiň iş üstünden aradan çykmagynyň 6-njy ýyl dönümide bolýar. Sahy Jeparow 1978-nji ýylda 73 ýaşynyň içine aradan çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistany onuň adyny götürýän sunugat mektebi hereket edýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy ýyl halar bagşynyň dolan gününiň 120 ýyllygyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi Halyp bilen söhbetdeşip geçirdi. Hudaýberdi aga, gepleşimiziň şu sanyna türkmen sunugatyny ýyz galdyran Sahy Jeparowyň mirasyny hatyrlaýarys. Şu ýylyň ýanwar aýynyň bagşynyň dolan gününiň 120 ýyllygy bellendi. Ilki bilen Sahy Jeparowyň halyplary barada gürrüň etsek, ol kimlerden sapa galypdyr? Näde ortaga çykypdyr?
Şol hem başta da belleşin ýaly sary bagşynyň täsiri gaty güýçli bolupdyr. Sary bagşy türli sarynyň ora sarynyň kakasy, nur sary diýip gyjykçy bardy şoňam kakasy. Ol belli bagşy ahalla sary bagşy. Şoňlar birlikde köşüde ýaşap geçen Hallı bagşy diýen bagşynyň şägirdi. Hallı bagşynyň aýdymlary türkmen radiosunda bar, häzirki çenli ol saklanyp gelýär, altyn fondda saklanýar. Sary bagşydan ses yazgıları galmandır. Ayrıca Hallı Bagşy. Hallı Bagşy'nin köp köp aydımları Sahy Jeparow güýçli täsir edipdir. Sahy onun bilen ýakyn gatnaşykda bolupdyr. Şonuň bilen birlikde Sahy Jeparow'un aýdýan aydımları hakykatdan hem Hallı Bagşy'nyň ýoluna laýyk gelýär. Şonuň bilen birlikde Sahy Bagşy has giň göwrümli bagşy oňa meselem Sarık salır yolunun ustad hasaplanan alı bağışıdanın ulu tesir yetiptir. Şunlen birlikte son kude urdu mağtumulgarla da ulu hormatı olupdur. Şunun üçünüm sakı bağışının halipaları sakı cepbarın özü ali iyi adamlar.
Ol Türkmenistan'a mühüm siyasi uruşkların bolup geçen dövrüne sahna çıktı. Sakı cepbarif Rus parçalının dolandırşasını aksevittirdi dünyayını. Sovyet giyinçliğine Bolşevik revolüsyosuna şayet oldu. İkinci cahan uruşunu gördü. Şeri çertlerde Sunugoto halka hizmet etti. Etim ol öz dövrünün siyasatına da hizmet ediptir mi? Şular var adına emirler aytıp bolar.
Ol öz dövrünün siyasatına mudama hizmet ediptir. Şol ilkinci yılları alsak, meselem Kızıl Koşun var adı, TV kurulayan cemiyetler var adı, eserler dörediptir, aydımlar dörediptir, barıp 30. yıllarda. Şonglen birlikte Sakı Cepbar öz uğrunu da ütkötçük olptir. Sakı Cepbar'ı ilkinci novotta Türkmenistan'ın at kazanın artisti diyen at veriptirler. Sonra ol halk artisti olacak olunma, ikinci yukarı dereceyen almalı olunma. Ona şol Sunuvatın dutarın hem bıcağın köyünüçüldüğünü tehde Sunuvat'a geçmeliğini aydıptırlar. Sonra gurrun verişlerine göre Sakı Cepbar hatta rayalın yanına durup aydıma aytmağa sığınırlar. Edil ategelli gariyak diyalı. Yönü ol başa barmandır. Sakı Cepbar onun yüzü vuruptır. Sonra sonku devurlördü de Sakı Cepbar hiçbir siyasatı ya da bir geçirilen ul çerilerin hiçbirini ret et etmedi. Ol durmuş bilen bile gitti. Mesela Sakı Cepbar'ın Paktaşıgıyız diyen aydın var. Paştalyon diyen aydın var. Gel Paştalyon deyip. Şunla birlikte mesela 60. yılların başlarında Nikita Sergeyevç Kurşov tarafından o vokacılığına öne sürülen Mekkecevun medeniyeti var. Mekkecevun ekmeli deyip. Mekkecevun var da aydın var. Kerim Urvan nefesinin boşluğunu öz Mekkecevunum. Seni canının kovuruyan öz Mekkecevunum deyip. Mekkecevun var da aydın aydın bar. Ne in sonku dövür alsak, şol garran dövürü bir sahinin gen tarapı. Sakı Cepbar'ın oğazı, Sakı Cepbar'ın okuyuvi yitmedi. Kâr bağışlarda şol okuyup yittiye, üçüye yönü sakıda ol yitmedi. Elbette ol garradı. Sesindeki bir neçi övüşkünler, tolkunlar, inçi duygular ağzalını molsa ol bağışçılık okuyuvini elden vermedi. Şon üçünüm ahir yaşını garraman inni diyen aydım dörüttü. Partiyam güç verdi garraman inni deyip. Yönü kıymansa ve mol garradı, ol ehli dövürlere hizmet etti. Şununla birlikte Sunugot'un büyük özününü, büyük esasını, halk aydın sağlarını bir uğrak geldi.
Hudaybirde Türkmen Sunugot'un şahirlerle bağışların arasına kızgın katnaşık var Türkmen dörözülüğünü. Şeyle katnaşıkları Sakı Cepbar'ın dörözülük yolunu nehil ortaya çıkıptır.
Elbette en kovuran şahirlerinin biri ol başta Rehmet Seyidif. Rehmet Seyidif'in boşularına ilkinci aydın dörödün bağışların biri. Ol aydınlar katı meşhurdu. Sonku dövürdü Sakı Cepbar'ın en kovuran şahirlerinin biri Kerim Urvan Nefes oldu. Kerim Urvan Nefes ile Sakı'nın arasında bir katmaşık devam etti. Sakı'nın sonku demine çindi. Ayrıca şol Yarap Borka diyen aydın var. Altın Biri diyen aydın var. Şeyle o aydınları dörüttü. Şol aydınlar belki muskovi dereceye varıp yetti. Mesela Yarap Borka diyen aydını herdirki dövürde sonku dövürün aydınçıları aydalı ballıkacı yali aydınçıların aydiyalar. Ya da Altın Biri'ni alıp görelim. Altın Biri'ni Uradiyeli Ilyas katı onu dedip aydiyadı. Uradiyeli Ilyas'tan son bir neçe bağışlar şol aydımlara aitti. Muman ol şahirlere olun o karayışı vardı. Şol senin belleyişin yani meselem Aman Murat bu. Aman Murat bu çöller heydiyen koşkusunu yalanına yaş şahir dol. Ol yine yaş komünist gazetinde çap olupdu. Sakı bağışı şol koşkuyunu gazetin yüzünden alıp aydıma geçiriptir. Onunla şahirleri olun bir ayratin ünis hem bir ayratin hormat vardı.
Hedir kuvatı Türkmen halkı Sunugot giyinişliği, halk bağışıçılığının akal yolunu usfatlaşıp bir giden eser dörüden Sakı Cepbar'ın mirasına hormat koyar, iyi çıkar. Sakı Cepbar bilen dövürdeş yaşap geçen başka haydi bağışlar var. Şeyle tesir, içkin tesir kaldırın.
Oğlu bilen Sakı Cepbar'ın kovurun hem sıylan, şol sahne halifası sayan adamlarının biri Mağtumulu Garlı, çoğul bağışı. Mağtumulu'a ýer ýogulupdyr. Ýalňyşmadam 57-nji ýylda ýogulýa. Ol ýerki ýerkrak döwri degişli. Ýöne Magtymul garlynyň aýdymlary Sahajep barın mıdama yanını olup dur, goloyunu olup dur. Şahir Sapırın Radyo Gözverdi, Azatlık Radyosu'nun önkü ilkinci ulu havarçılarının biri Sapırın Radyo Gözverdi şeyle gurrun verirdi. Bir yere köçede dron vakti radyoda yani tamın daşını da radyo koyordular şol devurdu. Magtymul garlynyň aydımı gidip duran eken. Şol Magtymul garly aydanını şonun uazını Sahajep bar diye yokur bükya diye. Yokuruk ilnim, yokuruk uzodup diye, yokuruk bükya diye. Hay ustad, hay ustad, hemun edişini deyip, edil çağa yağlı yokuruk bükya diye. Yine ol şeyledi. Şonglen birlikte sonku bağışlar, mesela dört ulu durduyuf, hanuelli anım, rahat yağlı bağışlar ulenim, kovu katmaşıkta. Olun, umuman bağışların ehlisine deyin yağlı ol hurma toyordu. Ne şu yerde yeni bir vaday deyin, hatta o bu bağışları olaya, bir toporun, bir kiçenrak bir toporun bağışları olaya, şunları da sakıcep var ayrıca hurma toyarken. Bir ova aydım aytmağı baranına, oğul bilen şol etrafta, şol ovada kim bağışı olsa ya da sağdığında olsa şunu yanına çağırıyor eken. Hem öz aydıma başlamadan ön şunu aydım aytmağı şert dörüyor eken. O halka şeyle yüzünüyor eken. Adımlar men halk bağışısı yine bir il bağışısı. Şun için ilki il bağışısını dinledim. Geriniz aydım sağ olsun onu son men aydıp veririm. İlki il bağışısını dinledim deyip şun yerli bağışa orun verir eken. Şunun aydımını dinler eken. Şun ile birlikte sağdanlara da şeyle korumatı olupdur.
Hudaýberde Tagjep Barow özünün soňky ýaşlara, ýaş nesillere sunugat bilen meşgulanýan, bagyşçylyk bilen meşgulanýan sunugat işlerine nähili görüldi bolupdyr, nähili görüldi galdyrypdyr, nusga galdyrypdyr.
Sahaba ululara bolşu ýaly ýaşlardan bir aýratyn talap edipdir. Şolaryň nähilidir bir öz orunda durmagyny isläpdir. Ne şeýle gurrun berýärler, muny ýazyjy Arap Gurwan gurrun berdi. Tagjep Barow bugün diyen boşva aydım dörü diye. Bugün diyen çın aşığı dövran bugün deyip ol Magtymulyň adına berliye yönü Magtymulyň boşkısı değil diyeler. Ne hil bolunnu da ol gov aydım ol kime değişli bolunnu da ören umut aydım. Sahajep Barow Yusup Owgan diyen halk sağlığının ehengini şunu aydımı vurdu. Sahiyinin en gov aydımlarının biri. Ol şol dövürde çeperçilik maslahatı deyip bir Gurumy bolardy, topor bolardy. Onu Russo Hudsovet, Hudoşstvenny Sovet derdiler. Şol çeperçilik maslahatyna da iň uly ustatlar gatnaşýardy. Mulla türli sary şolar ýaly ustatlar gatnaşýardy. Şoň bilen birlikde Arap Gurwan radionyň çeper bölüminiň müdiri şolum şol romanın bir ağzası eken. Sahajep Barow bugün diyen aydımını ulu hıvız bilen, coşkun bilen aydıp beriptir. Aydım oturandan son adamlar dımıp oturupturlar. Türlü sarı dımıp oturuptur. Türlü sarı eğer beylikilerim ünsün sesini çıkarmadan oturupturlar. Onun Sahajep Barow ehimdi hümdi Arap Gurwany üzüntür. Arap inim diptir. Aydımı ne hil gördüm diptir. Arap Gurwan canlanıptır. Sahağı hiç kimi yok. Gül olptır. Gül yağlaydım. Şeyli onu da aydım diptir. Onu ait da sen yaşkı çakırın. Aytmak sen bu orcun. Bunu rahat düşünüklü diptir. Sen ne için dımyan diptir. Yine şeyle talep. Ya da yine bir misal Türkmenistan'ı Balşöğözüf yol başlılık ediyen dövürünü ol Balşöğözüf diyen adam bağışçılık sunuyordu aydın sadıkatı halayan adam Türkmenistan'ın 1964 yılı yübley bayramının ön yanına bağışları hormatlı atları verecektiğini ilan ediptir. Hem televizyonda her bağışa bir aydın aytmağı mümkünçülük dörüdülüptir. Şunu Hanelli Annamrat onu yar ağlar diyen meşhur aydınla ediptir. Uradgelli Ilyası gedek yetinli Sahi'nin İn onut şehirlerinin biri, ol öz halifası için altın bir diyen aydım aydıptır. Eğer Uradgelli Ilyas şunlu beylikli bir halk aydımlarının birini aydın olsa, ak yüzlü maralım yali, onu ol ak alacağı eken, yönü altın birinin aydılışını pesrek görüp mü ya sonku dürüdülüğün aydım hasap edilip mi, kara Uradgelli Ilyas şol at avre bölünüşüktü derecesiz galiptir. Yönü Uradgelli öz halifasını sıylaptır. Şonun üçünüm İn gowy aýdym aýdýanlaryny ol sahynyň altyn bir diýen aýdymyna aýdypdyr. Ine ýaşlar bilen sahynyň arasynda şeýle tapawut bardy.
Aslında terle terlemeyi dillerimdir tasdik.